L-isport matul iż-żmien. Talino Buġeja, ġabra ta' studju fuq l-isport fis-soċjetà. Illum se naraw l-isport u t-twemmin. Agon, it-taqtija, it-ċaħda, is-sagrifiċċju, id-disċiplina. Valuri sportivi li huma wkoll validissimi għall-ħajja spiritwali. Għax l-isport veru jaqgħod f'armonija sħiħa, il-ġisem u l-moħħ. Dan huwa l-iżvilupp suprem tal-persuna sħiħa li l-Griegi tal-Qedem kienu jsejħulu kalos kagatos. San Paul, ammiratur kbir tal-isport klassiku, mal-ewwel intebaħ bil-valuri sportivi. Huwa kien minn ta' quddiem li juża l-metafora sportiva fil-kitbiet spiritwali tiegħu. San Paul xebbaħ in-nisrani vera mal-atleta li jissielet miegħu innifsu biex jerbaħ kuruna li titbiel. Ftit ras ninilu dawn l-FCBiet ġew infissra b'mod konvinċenti fil-film Chariots of Fire li huwa wkoll evokazzjoni sħiħa li turina r-rabta kbira li hemm bejn l-isport u r-reliġjon. Dan il-film issa donnu sar sinonimu ma' valuri sportivi u ma' l-integrità tal-atleta. Skoċċis Eric Liddell fl-Olimpjadi ta' Pariġi fl-1924, atleta magħruf, kien lest li jiċċaħħad mill-midalja olimplika għax it-tiġrija tiegħu kienet ser issir il-ħadd. Għal Liddell, puritan konvint, il-ħadd għandu jkun biss iddedikat lill-mulej. Lider mal għal missjoni fiċ-Ċina fejn miet fl-1945. Jispikkaw ħafna il-messaġġi sottili ta' dan il-film, messaġġi li jeżaltaw il-valuri sportivi b'mod konvinċenti. Jurina li l-isport għandu potenzjal li jaqgħod il-bniedem ma' Alla relegare. Espressjoni bħal Alla għamilni ġerrej tajjeb u meta niġri nkun qed inqimu kif ukoll meta niġri nħoss l-Alla ġo fiha u nkun kuntent. Juru l-ispiritwalità li Liddell kien jara u jħoss fl-isport. Ir-rabta bejn l-isport u t-twemmin sa minn dejjem kienet qawwija u evidenti kien rit reliġjuż li fit-tbexbix tal-istorja wellet l-ewwel lob Olimpiku tal-Qedem f'Olimpja fil-Greċa, possibilment aktar minn 1000 sena qabel Kristu. Għax għalkemm dan il-lob uffiċjalment beda fl-776 qabel Kristu, nafu sew li manifestazzjonijiet ta' ġiri, saħħa, ħeffa u ħila minn dejjem kienu jsiru quddiem l-Alla Zeus li t-tempju majestuż tiegħu mġarraf għadna nistgħu naraw sal-lum. Erġajna l-tqajna mal-kelma agon, li donna għanda konnotazzjoni speċjali għalik, tista telabora.
Somma, kif semmejnija kemm il-darba ma forsi għal-min qiegħed dal-programm jisimgħu għall-ewwel darba, agon għandha sinifikat enormi li anki sal-lum, fatti għandna l-kelma bil-Malti, agonija, li inti biex takkwista xi ħaġa trid tibati taqtija għall-kollox. U fil-kuntest reliġjuż ukoll illum qed nitkellmu fuq l-isport u t-twemmin naraw l-isport u r-reliġjon naraw li San Paul għandu importanza kbira meta jitkellem fuq l-aspett ta' agon fil-bniedem. Religjon. Aħna qed nitkellmu fuq l-isport u r-reliġjon. X'konnessjoni hemm? Rajna li l-isport beda bħala kult reliġjuż. Offerti lill-ħallieq. U l-kelma reliġjoni kanalizzawa hija relegare. Terġa taqqat. U l-isport kien mezz għall-inqas fil-qedem li jaqqat il-bniedem malla. Il-ġiri lejn is-sagrifiċċju. U allura San Paul li fil-kuntest Grek imma mhux fil-kuntest Ruman kien kollu tifħir għal l-isport, għall-idea ta' agonizmu. Għal ħafna raġunijiet, waħda li l-esperti tal-istudji Paulini isostnu li anki meta Paulu kien f'Tarsus u kien imur jistudja taħt Gamaliel, mal-famuż Gamaliel, ġewwa Damaskus, imma f'Tarsus fejn jinstab li kien hemm ukoll ġimnezjum u kienu jisiru ħafna attivitajiet ma' smara Sindus li kien hemm u għad hemm ġo Tarsus. L-isport kien magħruf ħafna, tantu hekk li fis-sena 85 AD wara Kristu, ġifieri qisu 25 sena wara l-mewt ta' San Paul, Tarsus kella il-champion olimpiku u dan huwa kif edna fil-bidu imnaqqax fuq il-lapida li hemm fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Aten. Mela hemm it-tradizzjoni sportiva. Seta forsi Paolo San Paul ma kienx ippratika l-isports magħhom għar-raġuni li peress dik il-ludi tad-diaspora li ħarġu u dak ma kienux jemnu fin-nudiżmu imma jista' jkun li kien dilettant tal-isport isegwu l-isports wa żgur. U dan ikompli nikkonfirmaw. Anki meta semma hawnhekk fil-metafora tiegħu il-kuruna li titbiel. San Paul għamel żmien jgħix Korintju, il-belt mal-baħar, li kellha wkoll l-Olympic Games tagħha. Nerġa' nirrepeti. Mhux l-Olympic Games, sorry, il-Games panellemiċi tagħha x'Olympic Games kienu jsiru ġo Olimpja, kienu jsiru ġo Olimpja, il-Panhellenic Games, ġo Olimpja, kull erba' snin, ġo Nemea, kull sentej, ġo Delfi kull erba' snin u ġo Korint kull sentej. Korint belt kbira, Alessandru l-Kbir rid jagħmilha l-aqwa belt tad-dinja, taħdej il-baħar, bħal postijiet oħra taħdej il-baħar kella l-vizzijiet tagħha, l-kummerċ tagħha, l-affarijiet tajbin, l-affarijiet żina, imma kellhom ukoll dawn il-games iddedikati wkoll lill-Alla Poseidon. U kien jaf jiġifieri. U qed ta' tiġa imma ngħiduha hekk għax hawn il-kuntest tagħha fil-waqt li f'postijiet oħra, pereżempju f'Olimpja l-Kuruna kienet kun taż-żebbuġ, ġo Delfi tar-rand, hawnhekk Carrefour li dbir. U għalhekk fil-Korintju, il-games tal-Istmus kienu jsejħulu, u allura f'San Paul l-ittra li kereb il-Koruntini, intom tafu għalilhom kemm jitħabtu l-ġerreja biex jerbħu l-premju fl-arena, biex dawn biex jieħdu kuruna li tidbil, aħna kuruna li ma tintem qatt. Mela għamlu minn kollox biex ma tkunux bħal dak il-bokser li xejjer fil-vojtara, reġa' metafora sportiva. Imma jiena għal jiena nippjanamil kollox biex wara li nkun ġrejt il-korsa dawn it-tletin daqqa u rajt l-arqa darbtejn qed insemmu għal-Malta allura, ma nitlifx sal-aħħar u l-fidi nafu li San Paul ma tilfix. Allora jien dejjem ngħid li dal-bniedem li ġi għaw ġo nofsna kien l-ewwel bniedem olimpiku li tant kien intix l-isports li ġi ġewwa pajjiżna. Ma ninsewx imma differenza mbagħad li San Paul meta jikkundanna l-isport tar-Rumani. għal-raġuni, kif tiġa semmejt fil-programm ta' qabel, li dawn fil-waqt li l-gridi kienu jorbtu valuri żbieħ ma' l-isport, il-kaloska gatos, l-iżvilupp armonjus tal-ġisem u r-ruħ, u mhux bħal ta' juvenal men sana nkorpor sana waħda wara l-oħra. Le, armonjus flimkien. Flimkien. L-harmonious development of body and mind. U għaw, mbagħad mhux l-ewwel biss San Pawl l-istess ħaġa meta jikteb lil Timotju. Ara qis li titrenja kien jgħidu, għax meta titrenja anki il-valuri wkoll morali fit-training, għax mbagħad ma nafx għandi xi naħadlat il-Russo ma' dawn il-ħsibijiet, għax meta kien jagħti pariri isma' li għandu wkoll messaġġ isu morali, akkeż il-ġismek bl-isport u kollox. Ħalli moħħok. Ma il-moħħ ma jibdax jikkmanda l-ġisem, għax jekk il-ġisem ikun wik, il-moħħ imexxik fejn iridu. Jekk il-ġisem ikun ittrenjat sewwa fiżikament, il-moħħ ma jagħmilx dak li jrid imma biss dak li hu sewwa. Dawn ħsibijiet li joħorġu ħafna minn dawn l-istudju sportivi.
Ma ngħid jiena bħala wlied San Pawl ma stajniex tgħallimna ftit qabel illi il-valur tal-isport.
Ħanedu għak kifini. Ħanedu kollu ta' meta Malta għal fit 1928 minn kelja li konna kolonja Angliża irnexxina imorra l-Olympic Games ta' 28 minn għalija kien hemm biss 56 nazzjon kien hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li jaqas kienu ħadu parti fl-Olympic Games. U għaj fisser li kena wkoll kax era sportiva.
Wara.
Vera forsi dak iż-żmien l-isport kien elitista, għax il-ħaddi ma kienx ikollu ħin biżejjed biex jipprattika l-isport. Imma jien għamil daqsxejn riċerka fl-1896 għaw Malta, ġif meta saru l-ewwel Games Olimpiċi, kien hawn xi sport. U sibt li taslima Fontadil kien hawn il-circus ta' Buffalo Bill. U li kien hemm Ferris li jiġejhom il-kottoniera biex ġibu hemmhekk, tiġrid tar-roti, issa meta għamilt riċerka u staqsejt qalu li jisma' Buffalo Bill il-famuż Buffalo Bill. Kien ikollu mhux wieħed circus, kien kollha ħafna. Imma l-fatt kien hawn tiġà nies konxi. Tiġà kellna il-Marsa Sports Club, il-Polo, imma kien elitista.
Però kien hemm ukoll il-baħħara Maltin wara.
Baħħara Maltin kienet issir ir-regatta.
Ir-regatta
kien bera l-bera l-futbol. Ma ninsewx ukoll imissa allura qed insemmu r-reliġjon u semmejta wkoll fil-programm ta' qabel. Fl-1893 il-gvernatur ta' Malta kien inkwetat bil-Low Houses of Repute, wieħed jifmux qed ngħidlek, wienet baxxi, li kien hemm fil-Kottonija, Bormla u l-Furjana. Għax kienu ċentri tal-baħħara, għek kien semmejt anki korin, ċentri tal-baħħara, għek ikollok ukoll Houses of Low Repute. U Malta ma kienx l-eċċezzjoni. U dan il-gvernatur talab lill-Temperance Society tal-Ingilterra, ġifieri di soċjetà li żżomm il-livell fix-xorb
tal-morali
proċess, u bagħtu għaw missjoni għadula tal-Muscular Christianity, Kristjani muskolari, biex permess tal-isport jevitaw lin-nies minn dawn il-vizzi.
Jaqgħu ċerti vizzi.
U allura għalhekk ngħidu li l-futbol ġi introdott f'Bormla u fil-Furjana għax dawn għamlu l-aqda tagħha metodisti tal-Metodisti, kellhom il-kmaw id-djar tagħhom u introduċew futbol, cycling u rambling, da qed ngħidu 1893. Għalek u forsi mbagħad
iktar minn seklu.
Tmur iktar ġifieri. U nafu wkoll jiena mort infittex fil-logbooks tal-iskejjel. Tal-iskejjel. Dan kull skola kien ikollha logbook u tniżel l-avveniment.
Il-kulleġġ ta' St. Edwards kien jagħti ħafna importanza għall-isport.
Imma dak l-isport għax huwa mibni fuq il-lines ta' public school.
Ingliża.
L-iskejjel primarji Malta u Għawdex. Rajt, waħda minnu, per eżempju, skola tal-arb, għawdex, e s-surmast jordna dumbbells biex trenjaw it-tfal. Ċambre li qedem ħdej il-porta l-imġar kienu jisiru wkoll it-tiġrid fl-Empire Day fil-24 ta' Mejju. Jiġifieri kien hawn tiġabiet it-tradizzjoni Ingliża ma ninsewx li l-Ingliżi u nixtieq xi darba jkollna ċans iktar nitkellmu kif l-input tal-Ingliżi fl-isport fil-prattika imma mbagħad ukoll in-nuqqas li kien hemm fl-aspett xjentifiku. Iva, kienu ukoll fejn kienu jmorru bħala missjonarju, bħala kolonjalisti u kien jmorru għall-biżniss. Kienu jieħdu l-isports magħhom. Kolonjalisti oħrajn forsi ma kinux jagħmlu hekk, għalhekk wieħed jistaqsil għala fl-Arġentina għandhom ir-rugby. Għax Ingilterra kienu jmorru l-Ingliżi, l-biznismen kienu jmorru hemmhekk mħabba ma'x nagħmel reklama il-kummers tal-laħam, sewwa aħadu l-isports magħhom. Il-ħala l-Awstralja. Futbol, imma met il-futbol tagħna s-soccer kienu għalihom soft tal-way of life jibsa tagħhom, allura introduċew l-Australians. Ġifieri hemm ħalaq affarijiet li xi ftit ġifieri on the whole, bdejna kmieni mhux ħażin, imma kien imħabba il-kundizzjonijiet soċjali. Ħafna pajjiżi mhux Malta biss, allura il-popolin kellu l-futbol biss, għax dak faċli li telagħbu għalhekk ngħidu, il-futbol huwa the people's game. Żewġ ġebliet,
ballu ta' ċarruta,
u tibda tilħas.
Lino, semmejt biċċa mużika sabiħa ħafna mill-film The Chariot of Fire. Huwa vokazzjoni ta' valuri spirituali tal-isport. Kif naraw fil-film?
Għandi semmaw biċċa mużika ta' Vangelis. Darba semmejt jien ukoll li il-Greċja tat ħafna kompożituri mhux biss l-Inno Olimpiku ta' Samaras. Met nisimaw il-Pedorakis, Vangelis, nisimaw dal-muzika li issa saret kważi sinonima ma l-sports il-muzika ta' Vangelis.
Dan il-film jipprova jurina illi l-sport huwa evokazzjoni ta' valuri spirituali. Kif naraw dan?
Interessanti ħafna għax jew ħaġa anki Chariot of Fire. Minn ftit ieħor insemmu nirringrazzja lil Carmenu semmanna aktar tard biċċa mużika mensa fejn tissemma Chariot of Fire. L-ħarja kien semmu anki l-isem Chariot of Fire, dan Chariot huwa hija fejn naf. Nifokaw qegħdin fuq il-Bibbja, il-Book of Kings, Elija jitla s-sema fuq karru. Allora dan kif il-ħala, issa naraw iktar quddiem. Imma l-Olympic Games tal-1924 ġewwa Pariġi. L-ewwel darba li kien hemm anki l-Olympic Village. L-Ingilterra kienet magħrufa ħafna dak iż-żmien għall-atleti tagħha u kellek żewġ atleti kontrastanti. Għandek Eric Liddell, Skoċċiż, umli, jilab ir-rugby wkoll, kien tajjeb ħafna fil-100 meters, kellu n-national record. Tifel ta' missjonarju u kien qiegħed ukoll jipprepara biex imur għall-missjoni ma' missieru fiċ-Ċajna qed ngħidu fil-1924. Kien puritanissimu fejn dawn li l-ħadd huwa tagħlaq u xejn ma jsir xejn imma għandu jkun iddedikat għall-mistrieħ u għall-glorja. Skużawni, tal-ħallieq, tal-mulej. Minn għall-oħra Harold Abraham. Ambizzjuż, qed jistudja Cambridge, irrid jolli il-glorja tar-razza tiegħu kien Ludi, rit-juri jisfida lil-loħrajn kemm oħjar minnhom? U naraw ukoll peress f'dan il-film li waqt li kien qiegħed jindaq jew il-kwajer magħruf ta' Cambridge qiegħed jisma' il-mużika Jerusalem, poezija ta' William Blake, dak il-famuż Tiger Burning, mistiku, u il-mużika ta' Parry li l-Ingliżi iswaħ bħala the second national anthem jindaq fl-aħħar biċċa tal-Promenade Orchestra, Promenade Concerts fl-Albert Hall, għadu jintaq sal-lum l-Ingliżi għalihom huwa kważi emozjonali iktar mill-Gozzejr. U insomma, niġu ġejna għall-Olympic Games ta' 1924. Eric Liddell isir jaf li waħda mill-ħit ġifiri mill-tiġrid preliminari fil-Games se jkunu l-ħadd. Min issa niġri l-Olympic Games immaġen, kellu għandu ċans li jerbaħ medalja tad-deher. Min issa niġri. U lax ipprova il-Prince of Wales, la pressure ħu, jiddispjaċini il-mulej u l-ewwel. Dak kien dawn l-espressjonijiet kien hemm minnhom ta' spiss. God made me fast, Turan istu anarham. Il-ħin kollu jerbaħ u bat jagħmel li semmejna il-metafora sportiva, l-analogija li l-ħajja tal-nisrani hija l-istess bħal-metafora qed jipprepara għall-avveniment sportiv. Mela ġejna l-avveniment tal-100 meters u dan definitely le. U peress li dak iż-żmien l-amministratur Ingliżi kienu tops jagħmlu kważi li jridu, daħluh f'temu 400 meters li qatt ma ġrija. U dan jerbaħ il-400 meters in the world record time li tajjeb ngħid għax ma' żminijiet. Kieku mar l-atleta Malti li rebaħ il-400 meter. Fis-Small Nations Games, kieku kien jew jiġi jew l-ewwel jew it-tieni fl-Olympic Games tal-1924, għal affarijiet kien jimpruħ. Imma dak iż-żmien Eric Liddell sar l-eroj tal-dinja tal-atletika billi rebaħ il-400 meter.
Li ma kienx it-trejnjat
għalih. Allora il-film u evokazzjoni ta' dak li huwa sport, il-vera sport, tal-karattru ta' Liddell li mbagħad fil-1945 kien iċ-Ċajna imma kien maqtul ukoll f'din il-gwerra iebsa kera li kien hemm. Iva, u imma kif rajna dal-film evokazzjoni sabiħa tal-isport bil-mużika u bil-skript ta' Welland li juri wkoll li kemm kien jifhem fl-isport u l-valuri sportivi. Kif konti ġa semmejt dan l-innu Jerusalem, poezija ta' William Blake, il-mistiku poeta engraver Ingliż, hija evokazzjoni ta' il-ħajja Ingliża. U fija William Blake isemmi il-Chariot of Fire, il-karru tan-nar li Elija tela bih is-sema. U tantu sabiħ dal-innu li allura wkoll għadu jindaqs allum fil-Royal Albert Hall meta jkunu qed isiru il-Promenade Concerts.